Մասն 4. Գիրք 10-րդ. Տղաները. Առաջին. Կոլյա Կրասոտկին. Նոյեմբերի սկիզբն էր. 11 աստիճան սառնամանիք էր մեր քաղաքում, բայց գետինը մերկ էր, սառցակալած. Գիշերը 4 ձյուն էր տեղացել մի քիչ, և 4 ու կծու քամին բարձրացնում էր ձյունը. Քշում էր տխուր տրտում փողոցներով ու մանավանդ շուկայի հրապարակով. Մռայլ առավոտ էր, բայց դադարել էր ձյունը. Հրապարակից ոչ շատ հեռու, Պլոտնիկովների խանութի մոտ, մի փոքր տուն կար, որ շատ մաքուր էր թե դրսից, թե ներսից. Այրի տիկին Կրասոտկինայի տունն էր դա. Նահանգային քարտուղար Կրասոտկինը շատ վաղուց էր մահացել, գրեթե 14 տարի առաջ. Եվ նրա երեսնամի այրին, որ դեռ շատ սիրունիկ մի տիկին էր, իր դրամագլխով ապրում էր իր կոկիկ տանը. Պարկեշտ ու ամոթխած մի կյանքով էր ապրում, բնավորությամբ մեղմ էր, բայց և բավական կենսուրախ. 18 տարեկան էր, երբ ամուսինը մեռավ. Ընդամենը 1 տարի էր ապրել նրա հետ, և հենց նոր մի տղա էր ծնել. Ամուսնու մահվանորից նա իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր այդ իրանգին մանչուկի, Կոլյայի դաստիրակությանը. Եվ թեպետ ամբողջ 14 տարի խելակորույս սիրել էր նրան, բայց իհարկե անհամեմատ ավելի տառապանք էր տեսել, քան ուրախություն, գրեթե ամեն օր ահուդողի մեջ ընկնելով, մեռնելով այն վախից, թե տղան կհիվանդանա, կմրսի, չարություն կանի, աթորի վրա կմագլցի ու վայր կընկնի, և այլն, և այլն. Իսկ երբ Կոլյան սկսեց դպրոց գնալ և հետո հաճախել մեր պրոգիմնազիան, մայրն էլ նրա հետ փութաց ուսումնասիրել բոլոր գիտությունները, որպեսզի օգնի նրան և դասերը սերտեն միասին, փութաց ծանոթանալ ուսուցիչների և նրանց կանանց հետ, փաղակշել նույնիսկ Կոլյայի դպրոցական ընկերներին, հաճոյանալ նրանց, որպեսզի ձեռք չտան Կոլյային, չծաղրեն նրան, չծեծեն. Եվ հասցրեց այնտեղ, որ ընկերներն իրոք սկսեցին ծաղրել նրան հենց մոր պատճառով, սկսեցին ձեռ առնել, որ նա մամայի բալիկ է։ Բայց տղան կարողացավ իր գլխին տեր կանգնել, խիզախ տղա էր, սոսկալի ուժեղ, ինչպես լուր տարածվեց դասարանում, և շուտով էլ հաստատվեց, որ այդպես է իրոք։ Ճարպիկ էր, անկոտրում բնավորության տեր, հանդուգն ու նախաձեռնող ոգի ուներ, լավ էր սովորում, և նույնիսկ ասում էին, թե նա թվաբանության ու ընդհանուր պատմության մեջ հենց դասատու դարդանելովին էլ կգլխի կանցնի։ Տղան թեև վերից էր նայում բոլորին, քթիկը տնկած, բայց լավ ընկեր էր և չէր մեծամտում։ Դպրոցականների հարգանքն ընդունում էր որպես իրեն վայել մի բան, սակայն ընկերաբար էր վերաբերվում նրանց։ Մանավանդ չափ ու սահմանը գիտեր, հարկ եղած դեպքում կարող էր զսպել իրեն, և ուսուցիչների հետ իր փոխհարաբերությունների մեջ երբեք չէր անցնում այն վերջին ու նվիրական սահմանը, որից այն կողմ արդեն որևէ արարք չի հանդուրժվի, կդառնա անկարգություն, ընդվզում և անօրինություն։ Եվ սակայն բնավ էլ դեմ չէր չարաճճիություններ անելու, և եթե որևէ հարմար առիթ ներկայանար, անելիքն անում էր ամենահետին մի լաճի նման, ոչ այնքան չարաճճիության սիրույն, որքան մի որևէ արտասովոր հնարամիտ տարօրինակությամբ զարմացնելու, շշմեցնող տպավորություն գործելու և իրեն ցույց տալու համար։ Շատ ինքնասեր էր մանավանդ։ Նույնիսկ իր մայրիկին կարողացել էր ենթարկել իրեն, գրեթե բռնակալի պես ազդելով նրա վրա։ Եվ մայրիկը ենթարկվել էր, հո վաղուց էր արդեն ենթարկվել, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաշտվել միայն այն մտքի հետ, որ տղան քիչ է սիրում իրեն։ Նրան շարունակ թվում էր, թե Կոլյան անզգա է իր նկատմամբ։ Եվ լինում էին դեպքեր, երբ հիստերի կարծունքներ թափելով սկսում էր հանդիմանել տղային, սառը վերաբերմունքի համար։ Տղան չէր սիրում այդ բանը, և մայրը որքան ավելի էր նրանից սրտագին զեղումներ պահանջում, այնքան ավելի անդրդվելի էր դառնում նա, կարծես դիտմամբ։ Բայց նրա այդ վերաբերմունքը ոչ թե դիտումնավոր էր, այլ ակամա, այդպես էր բնավորությունը։ Մայրը սխալվում էր, նա շատ էր սիրում իր մայրիկին, միայն թե չէր սիրում հորթային քնքշությունները ինչպես ասում էր իր դպրոցական լեզվով. Հորից մնացել էր մի գրապահարան, որի մեջ սակավաթիվ գրքեր կային. Կոլյան սիրում էր կարդալ և արդեն ինքնաբերաբար կարդացել էր դրանցից մի քանիսը. Դա չանհանգստացրեց մորը. Պարզապես նա զարմանում էր երբեմն, տեսնելով, թե ինչպես իր տղան ժամերով կանգնում էր պահարանի մոտ մի որևէ գրքի մեջ խորասուզված, փոխանակ դուրս գալու և խաղալու։ Եվ այդպիսով Կոլյան կարդաց բաներ, որ չէր կարելի նրան թույլ տալ այդ տարիքում։ Տղան թեև չէր սիրում իր չարաճճիությունների մեջ մի որոշ սահմանի ծանդին անցնել, բայց վերջերս սկսել էր անել այնպիսի չարաճճիություններ, որոնք լրջորեն վախեցնում էին մորը։ Ճիշտ է, անբարոյական բաներ չէին դրանք, բայց կապը կտրած մարդու սանձարձակ խելառություններ էին։ Հենց այդ տարվա հուլիսին, ամառային արձակուրդի ժամանակ, այնպես էր պատահել, որ մայրիկն ու տղան մի շաբաթով հյուր էին գնացել մի ուրիշ գավառ, 70 վերստ մեր քաղաքից, հեռավոր մի ազգականուհու մոտ, որի ամուսինը պաշտոնավարում էր երթուղային կայանում։ Հենց այն կայանում, որ ամենամոտն էր մեր քաղաքին, և որտեղից Իվան Ֆյոդրովիչ Կարամազովը մեկ ամիս հետո մեկնեց Մոսկվա։ Կոլյան այնտեղ նախևառաջ սկսեց մանրամասնորեն դիտել, ուսումնասիրել երկաթուղային կարգու կանոնը, հասկանալով, որ տուն վերադառնալուց հետո կարող է իր նոր գիտելիքներով փայլել պրոգիմնազիայի դպրոցականների մեջ։ Բայց հենց այդ նույն ժամանակ ուրիշ տղաներ էլ կային այնտեղ, և Կոլյան բարեկամացավ նրանց հետ։ Մի քանիսը կայարանում էին ապրում, մի քանիսն էլ շրջակայքում, ընդամենը 6 կամ 7 պատանյակներ էին, 12-ից 15 տարեկան, և նրանցից 2-ն էլ մեր քաղաքից էին պատահմամբ։ Տղաները միասին խաղում էին, չարաճճիություններ անում, և ահա Կոլյայի հյուրագնացության 4-րդ և 5-րդ օրը հիմար երեխաները խելքից մտքից դուրս մի գրազյական 2 ռուբլու վրա։ Կոլյան, որ գրեթե ամենափոքրն էր բոլորի մեջ, և դրա համար էլ մի քիչ արհամարվում էր մեծերից, ինքնասիրության կամ էլ անսանց խիզախության մղումով առաջարկեց, որ գիշերը, երբ ժամը 11-ի գնաց կգա, ինքը երեսի վրա կպարկի երկաթգծի մեջտեղը և անշարժ կմնա, մինչև գնացքը սրընթաց արագությամբ անցնի իր վրայով։ Ճիշտ է, նախորոք ստուգեցին ու պարզեցին, թե իրոք կարելի է այնպես մեկնվել գծերի մեջտեղը և տափակ պարկել, որ գնացքն անշուշտ կանցնի առանց պարկողին դիպչելու։ Բայց թե համենայն դեպս հանակ է այդպես պարկելը։ Կոլյան հաստատ պնդում էր, որ կպարկի։ Սկզբում ծիծաղում էին նրա վրա, սուտլիկ էին կոչում նրան, պորոտախոս էին ասում, բայց դրանով ավելի ևս գրգռեցին տղային։ Եվ մանավանդ, որ այդ 15 տարեկան տղաները չափից ավելի ցցում էին իրենց քթերը նրա առաջ, սկզբում նույնիսկ ճստլիկ էին համարում նրան, և չէին ուզում ընդունել որպես իրենց ընկերը, իսկ դա արդեն անտանելիորեն վիրավորական էր։ Եվ ահա, որոշեցին երեկոյան գնալ կայարանից մեկ վերստ հեռու, որպեսի գնացքը կայարանից դուրս գալուց հետո հասցնի լրիվ թափառնել։ Տղաները հավաքվեցին։ Հասավ անլուսին գիշերը։ Ոչ թե մութ էր պարզապես, այլ գրեթե խավարամած։ Որոշալ ժամին Կոլյան պարկեց գծերի միջև։ Մյուս 5 տղաները, որոնք գրազ էին եկել, սպասում էին ուղեթումբի ներքևում, թփերի մեջ, նվաղուն սրտով, հետո նաև վախով ու զղջումով։ Վերջապես հեռվում սկսեց դրմփալ գնացքը, որ դուրս էր եկել կայարանից։ Մթան խորքից 2 կարմիր լապտերները փայլեցին, հրեշը դղրդալով մոտենում էր։ «Փախիր գծից, փախիր»։ Գոռացին ահաբեկված տղաները թփերի միջից, բայց արդեն ուշ էր։ Գնացքը վրա հասավ ու սուրալով անցավ գնաց։ Տղաները վազեցին Կոլյայի մոտ։ Նա անշարժ պարկել էր։ Սկսեցին քաշքշելով բարձրացնել գետնից։ Նա հանկարծ վեր կացավ ու առանց մի բառ ասելու գծից հեռացավ։ Ուղեթումբից ցած իջնելով նա հայտարարեց, թե դիտմամբ այդպես պարկել էր ուշաթափվածի նման, որպեսզի վախեցնի նրանց, բայց ճշմարտությունն այն էր, որ նա իրոք ուշաթափվել էր, ինչպես ինքը խոստովանեց մորը, երբ արդեն երկար ժամանակ էր անցել այդ օրից։ Այսպիսով, ընդմիշտ ձեռք բերեց քաջասիրտ տղայի համբավը։ Այդ գիշեր, երբ կայարան վերադարձավ ու տուն մտավ, մոմի պես գունատ էր։ Հաջորդ օրը մի թեթև հիվանդացավ ջղային տենդով, բայց սոսկալի բարձր էր տրամադրությունը, ուրախ էր ու գոհ։ Դեպքը մեր քաղաքում իմացվեց ոչ թե անմիջապես, այլ նրանց վերադառնալուց հետո, և լուրը հասավ դպրոց, տնորենության ականջը։ Բայց Կոլյայի մայրիկը իսկույն վազեց տնորենի մոտ, աղաչեց, որ չպատժեն իր տղային, և ի վերջո Դարդանելովը, որ հարգված ու ազդեցիկ դասատու էր, Կոլյային պաշտպանեց ու բարեխոսեց նրա օգտին, գործն անհետևանք թողեցին, իբրև թե բնավել չէր եղել։ Այս Դարդանելովը, ամուրի և միջին տարիքի մի մարդ, երկար տարիներ բուրըն սիրահարվել էր տիկին Կրասոտկինային։ Եվ արդեն մի անգամ, գրեթե մի տարի առաջ, համարձակվել էր նրա ձեռքը խնդրել, ամենահարգալից ձևով, վախից ու նրբանկատությունից դողահար։ Բայց տիկինը մերժել էր, համաձայնվել է դավաճանություն համարելով իր որդեկի նկատմամբ, թեև Դարդանելովը, որոշ խորհրդավոր նշաններից դատելով, գուցե նույնիսկ իրավունք ուներ հուսալու, որ ինքը այնքան էլ հակակրելի չէր այդ հմայիչ, բայց չափազանց առաքինի ու քնքշասիրտ այրի կնոջ համար։ Կոլյայի այդ խենթ չարաճճիությունը կարծես սառույցը կոտրեց, և Դարդանելովն իր արած բարեխոսության դիմաց հույսի մի նշույլ ստացավ։ Ճիշտ է, հեռավոր մի նշույլ։ Բայց թե Դարդանելովը ինքն էլ մաքրության ու նրբանկատության արտակարգ մի երևույթ էր, ուստի առայժմ դա էլ բավական էր նրա երջանկությունը լիակատար դարձնելու համար։ Նա սիրում էր Կոլյային, թեպետ նվաստացուցիչ պիտի համարեր հաջողանալ նրան, և դասարանում խիստ ու պահանջկոտ էր նրա նկատմամբ։ Բայց Կոլյան ինքն էլ նրան պատկառելի հեռավորության վրա էր պահում։ Դասերը սովորում էր շատ լավ, դասարանի երկրորդն էր, Դարդանելովին չոր էր վերաբերվում, և ամբողջ դասարանը հաստատ հավատում էր, թե ընդհանուր պատմության մեջ Կոլյան այնքան ուժեղ է, որ հենց Դարդանելովին էլ կգլխի։ Եվ իրոք, Կոլյան մի անգամ նրան հարց էր տվել. «Ով է հիմնել Տրովադեն»։ Եվ Դարդանելովը պատասխանելով, խոսել էր առհասարակ ժողովուրդների շարժումների և գաղթերի, դարերի խորքի և առասպելաբանության մասին, բայց թե «Ով է հիմնել Տրովադեն», այսինքն «Ո՞ր պատմական անձնավորությունը»։ Չէր կարողացել պատասխանել, և նույնիսկ չգիտես ինչու, անիմաստ ու մտացածին էր համարել այդ հարցը։ Բայց տղաներն այնպես էլ մնացին այն համոզմունքին, որ Դարդանելովը չգիտե, ով է հիմնել Տրովադեն։ Իսկ Կոլյան Տրովադայի հիմնադիրների մասին կարդացել էր Սմարագդովի գրքում, որ գտել էր իր հորից մնացած գրապահարանի մեջ։ Ի վերջո բոլոր տղաները սկսեցին հետաքրքրվել, թե ով է հիմնել Տրովադեն։ Բայց Կրասոտկինն իր գաղտնիքը չհայտնեց, և այդ բանը գիտնալու նրա համբավը անխախտ մնաց։ Երկաթուղու դեպքից հետո Կոլյայի վերաբերմունքը մի քիչ փոխվեց մոր նկատմամբ։ Երբ Աննա Ֆյոդորովնան, Կրասոտկինի այրին, իմացավ իր որդյակի սխրագործության մասին, համարյա թե խելագարվեց սարսափից։ Մի քանի օր մեջընդմեջ այնպիսի ահավոր հիստերիկ նոպաներ ունեցավ, որ Կոլյան, արդեն լրջորեն վախեցած, ազնիվ խոսք տվեց մորը, թե նման չարաճճիություններն այլևս երբեք չեն կրկնվի։ Նա ծնկադիր երթվեց սրբապատկերի առաջ, երթվեց հոր հիշատակով, ինչպես պահանջում էր տիկին Կրասոտկինան, ընդ որում, արիասիրտ Կոլյան ինքն էլ փղծկաց ու երկար լաց եղավ 6 տարեկան մանչուկի պես։ Եվ ամբողջ այդ օրը մայր ու որդի անընդհատ իրար գիրկ էին նետվում ու արցունք թափում հեկեկալով։ Հաջորդ օրը Կոլյան առաջվա պես անզգա արթնացավ, բայց դարձավ ավելի սակավախոս, ավելի խոնար, խստաբարո ու մտախոհ։ Ճիշտ է, 1.5 ամիս հետո նա նորից բռնվեց մի չարաճճիության մեջ, և նրա անունը մինչև իսկ հայտնի դարձավ մեր հաշտարար դատավորին, բայց այդ չարաճճիությունն արդեն բոլորովին ուրիշ տեսակի էր։ Նույնիսկ զվարճալի ու հիմարիկ մի բան, և հետո պարզվեց նաև, որ նա ինքը չէր արել այդ բանը, այլ մասնակից էր եղել միայն։ Բայց դրա մասին դեռ առիթ կլինի պատմելու։ Մայրը շարունակում էր դողալ ու տանջվել, իսկ որքան ավելանում էին նրա տագնապները, դարդանելով նա այնքան ավելի մեծ հույսեր էր տածում։ Պետք է նկատել, որ Կոլյան այդ առնչությամբ հասկանում ու կռահում էր դարդանելովի ձգտումը, և իհարկե, խորապես արհամարում էր նրան այդ զգացմունքների համար։ Առաջ նա նույնիսկ այնքան աննրբանկատ էր, որ իր այդ արհամարանքը ցույց էր տալիս մոր ներկայությամբ, հեռվից հեռու ակնարկելով, որ հասկանում է, ինչի է ձգտում դարդանելովը։ Բայց երկաթուղու դեպքից հետո այս հարցում էլ փոխեց իր վարմունքը։ Այլևս իրեն թույլ չէր տալիս ամենահեռավոր ակնարկներն անգամ անել, իսկ դարդանելովի մասին սկսեց ավելի հարգալից խոսել մոր առաջ։ Եվ զգայուն կինն անմիջապես հասկացավ այդ բանը, սիրտն անսահման երախտագիտությամբ լցված։ Բայց եւ այնպես, եթե Կոլյայի ներկայությամբ մի որևէ հյուր ամենափոքր, ամենապատահական խոսքն ասել դարդանելովի մասին, Աննա Ֆյոդորովնան հանկարծ վարդի պես կարմրում էր ամոթից։ Իսկ Կոլյան այդպիսի րոպեներին կամ լուսամուտից դուրս էր նայում խոժորված, կամ ձևացնում էր, թե զբաղված է իր կոշիկները դիտելով, կամ էլ կատաղորեն կանչում էր Պերեզվոնին, իր փրչոտ բավական խոշոր ու քոսոտ շանը, որին չգիտես որտեղից գտել էր մի ամիս առաջ, բերել էր տուն ու չգիտես ինչու գաղտնորեն պահում էր ներսում, իր ընկերներից ոչ մեկին ցույց չէր տալիս։ Սոսկալի բռնանում էր շան վրա, ամեն տեսակի խաղեր ու հնարքներ էր սովորեցնում, և խեղճ շանը հասցրեց այն օրին, որ երբ ինքը դպրոցում էր լինում, նա ոռնում էր տիրոջ կարոտից, իսկ երբ ինքը գալիս էր, ուրախությունից վնգստում էր կենթանին, ցատկոտում էր խենթի նման, կանգնում ետևի թաթերի վրա, պարկում գետնին ու մեռած ձևանում, և այլն։ Մի խոսքով ցուցաբերում էր տիրոջ սովորեցրած բոլոր հնարքները, և արդեն ոչ թե նրա պահանջով, այլ պարզապես իր հրճվալից զգացմունքների ու երախտագետ սրտի խանդավառ մղումով։ Ի դեպ, մոռացա էլ ասելու, որ Կոլյա Կրասոտկինը հենց այն տղան էր, որի ազդրին գրպանի դանակով խփել էր պաշտոնաթող փոխկապիտան Սնեգիրովի որդին, արդեն ընթերցողին ծանոթի Լյուշան, երբ պաշտպան էր կանգնել իր հորը, որին դպրոցականները ծաղրում էին ճիլոպ ասելով։